Acetali i tioacetali su stabilni u baznoj sredini za razliku od aldehida i ketona. Stoga se koriste za zaštitu, odnosno blokiranje karbonilne grupe koja bi pod tim reakcionim uslovima neželjeno reagovala. U prikazanom primjeru aldehidna grupa je zaštićena kao acetal pri reakciji alkilovanja acetilidnog aniona. Kada se ova reakcija završi i postane nova veza ugljenik-ugljenik, aldehidna grupa se oslobađa blagom kiselom hidrolizom acetala. Bez zaštitne grupe, slobodna aldehidna grupa bi direktno reagovala sa acetilidnim anionom i došlo bi do neželjene reakcije adicije.